φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.
Γεια σας φίλες και φίλοι σε κάθε γωνιά του πλανήτη, είστε συντονισμένοι στην Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές και κοντά σας όπως πάντα ο Αλέξης Κώστας, στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Σήμερα λοιπόν έχουμε τον χρόνο, τη χαρά και τον χρόνο βέβαια να φιλοξενούμε μια εξαιρετική μουσικό και συνθέτρια της αθηναϊκής σκηνής, την Κατερίνα Λιάκη. Είναι ένας άνθρωπος της δημιουργίας, με πλούσιο βιογραφικό session μουσικός, δίπλα σε σπουδαία ονόματα. Η Κατερίνα έρχεται στα μικρόφωνά μας με αφορμή την κυκλοφορία του πρώτου της προσωπικού άλμπου με τίτλο Midnight Sun από τη Mophie Records. Ένας δίσκος που είναι έτσι jazz, pop και indie rock. Οι επιρροές του δηλαδή που βάζει στο επίκεντρο το πιάνο και τις βαθιές ανθρώπινες εργασίες. Κατερίνα, καλώς όρισες στην παγκόσμια συχνότητα.
Γεια σου Αλέξη, καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Και εμείς το ίδιο. Θέλω να ξεκινήσουμε λοιπόν, Κατερίνα, την κουβέντα μας από την αρχή, από τη σχέση σου με την Αθήνα, την πόλη όπου γεννήθηκες, μεγάλωσες και δραστηριοποίησες καλλιτεχνικά. Ξέρουμε πολύ καλά ότι η Αθήνα είναι μια πόλη με μεγάλες αντιθέσεις, μέσα στο θόρυβο, αλλά και μια κρυμμένη μελωδία έτσι, στις γειτονιές της. Πώς λειτουργήσε λοιπόν αυτό το αστικό τοπίο μέσα σου στα πρώτα σου μουσικά βήματα?
Αρχικά εγώ έχω μεγαλώσει στο Μοσχάτο, εκεί προς Πειραιά μεριά. Εκεί έχω πάει σχολείο, εκεί ζω και τώρα. Γενικά έχω ζήσει εκεί πέρα πιο πολύ, το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου. Τώρα αυτό έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο, να σου πω την αλήθεια, γιατί εγώ παίζω από μικρή πιάνο, έπαιζα στο σπίτι, έκανα τα μαθήματά μου. Αλλά ας πούμε στη συγκεκριμένη περιοχή και όχι μόνο, υπήρχαν πάρα πολλοί μουσικοί, πάρα πολλά στούντιο. Γνώρισα πάρα πολλούς ανθρώπους, υπήρχαν πάρα πολλές σκηνές να παίξουμε, οπότε κάπως έτσι ξεκίνησε λίγο αυτό. Έκανα μια στροφή δηλαδή από το κλασικό στο σύγχρονο και στην μπάντα, επειδή απλά γνώρισα τους σωστούς ανθρώπους και υπήρχε όλο αυτό το πράγμα τότε. Και ακόμα υπάρχει φυσικά. Αλλά και τότε και στο σχολείο, από το σχολείο και μετά, πάρα πολύ μουσική, πάρα πολλές συναυλίες. Οπότε με τράβηξε πάρα πολύ αυτό το πράγμα.
Το βιογραφικό σου πάντως, Κατερίνα, είναι πραγματικά εντυπωσιακό όσον αφορά τη συνεργασία σου. Ο session μουσικός, έχεις βρεθεί στο πλευρό κορυφαίων καλλιτεχνών όπως είναι ο Νίκος Πορτοκάλογλου, η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Το να είσαι session μουσικός, Κατερίνα, απαιτεί τεράστια ευελιξία και πειθαρχία βέβαια και ικανότητα να μπαίνεις στο όραμα ενός άλλου δημιουργού. Τι κέρδισες από αυτή τη θητεία δίπλα σε τόσο έτσι, μεγάλα ονόματα της ελληνικής σκηνής?
Κέρδισα πάρα πολλά, κέρδισα πολλή εμπειρία, αλλά να πω ότι ήρθε και στο σωστό timing, γιατί εγώ παίζω και σε δουλειές και με μπάντες, μουσικά σχήματα, από όταν ήμουν 17-18. Το ότι ήρθε όμως τα τελευταία χρόνια, ας πούμε, με τον Νίκο άρχισα να συνεργάζομαι στα 28-29, μπορεί και 30, δεν είμαι τόσο πολύ σίγουρη, τα τελευταία 6-7 χρόνια. Είχα ήδη διανύσει, ας πούμε, μια πορεία με άλλα σχήματα και άλλους καλλιτέχνες. Είχα ήδη μια εμπειρία, οπότε πήγα εκεί λίγο πιο έτοιμη στο πώς να το διαχειριστώ όλο αυτό. Κέρδισα πάρα πολλά, γιατί όταν πήγα στο Νίκο, ήταν ένα από τα πρώτα μεγάλα gigs ο Νίκος, γι' αυτό τον έχω και λίγο σαν σημείο αναφοράς. Παίξαμε σε πάρα πολύ μεγάλους χώρους, σε θέατρα που δεν είχα ξαναπαίξει και πολύ μεγάλο κοινό. Κάναμε ένα πολύ μεγάλο tour. Το πρώτο tour δηλαδή ήταν, για τα δικά μου τουλάχιστον δεδομένα, πολύ μεγάλο. Κάναμε 40 συναυλίες σε 2 μήνες. Ναι, ήταν μια εμπειρία που δεν είχα ξαναζήσει και ήθελα πάρα πολύ. Το είχα στο μυαλό μου ότι θέλω να τη ζήσω. Και από τότε συνεχίζω σε αυτό το mood. Τώρα με τον Νίκο συνεργαζόμαστε κυρίως το χειμώνα και τα καλοκαίρια είμαι με την Ελένη Τσαλιγοπούλου και την Αφέλη Φασούλη.
Thank you. μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς, έχουμε πάντα τη χαρά εδώ στο στούντιο να έχουμε καλεσμένη την Κατερίνα Λιάκη. Παράλληλα λοιπόν, Κατερίνα έχει συνεργαστεί με εκπροσώπους της νεότερης και εναλλακτικής σκηνής, όπως είναι Φέλη Φασούλη, αλλά και με καλλιτέχνες από εντελώς διαφορετικά είδη, όπως είναι ο MC Γίνκα. Θέλω να σε ρωτήσω ότι αυτή έτσι, η πολυσυλλεκτικότητα που αντιλαμβάνεται τη μουσική ως μια ενιαία παγκόσμια γλώσσα, ας το πούμε, πώς ήταν η εμπειρία του να παντρεύεις τους δικούς σου ήχους με το hip-hop vocal στοιχείο του MC Γίνκα ή την ιδιαίτερη ερμηνευτική προσέγγιση της Νεφέλης?
Να σου πω την αλήθεια, δεν το βρήκα πολύ δύσκολο, από την άποψη ότι και οι δύο καλλιτέχνες σου αφήνουν πάρα πολύ χώρο ως προς τις ενορχιστρώσεις, τις πρόβες, ας πούμε, να βάλεις την αισθητική σου και το προσωπικό σου στοιχείο. Ναι. Οπότε δεν το βρήκα δύσκολο, έγινε κάπως αβίαστα. Και τους δύο καλλιτέχνες τους είχα στα αυτιά μου, ήξερα τι κάνουν και απλά προσπάθησα να βάλω την αισθητική μου και να την προσαρμόσω σε αυτόν τον ήχο. Οπότε δεν θα πω ότι ήταν δύσκολο. Αντιθέτως, το βρίσκω και πολύ ενδιαφέρον.
Ενδιαφέρον. Γιατί σε πλουτίζουν και ως μουσικό, ναι, έτσι, με διαφορετικές.
Μα μ' αρέσει πολύ και η hip hop σκηνή και το να συνεργάζομαι με hip hop σχήματα, μπάντες. Γιατί ειδικά στο όργανο το δικό μου, στα πλήτρα, έχεις πολύ μεγάλη ελευθερία, πάρα πολλές επιλογές και δημιουργικότητα. Δηλαδή υπάρχει χώρος για να πειραματιστείς με ήχο, να πειραματιστείς με παίξηματα. Οπότε η αλήθεια είναι ότι και αυτό το gig του Μανώλη, του MC Γίνκα, ήταν από τα αγαπημένα μου.
Okay.
Είχε πολύ δημιουργικότητα μέσα. Ναι, και ναι, της Νεφέλης βέβαια. Και να πω ότι στην Νεφέλη συνεργάζομαι με μια φανταστική μπάντα και η Νεφέλη είναι και η ίδια πολύ δημιουργική. Ψάχνεται πάρα πολύ με τα ακούσματά της. Οπότε έχει ενδιαφέρον γιατί μαθαίνω και πάρα πολλά πράγματα.
Τώρα, πηγαίνοντας λίγο πίσω στο χρόνο, μιλάμε για το 2017, κάνεις την πρώτη σου επίσημη δισκογραφική εμφάνιση με το Dream Pop σχήμα Project Uncut, μαζί με την Άννα Στεφάνου, έτσι, σωστά?
Σωστά.
Κυκλοφορώντας ένα πολύ ωραίο άλμπουμ, το Kaleidoscope. Η Dream Pop είναι ένα είδος, βέβαια, με πολύ συγκεκριμένη ατμόσφαιρα, έχει έτσι εθέρειες υφές, αντιχήσεις και μια ονειρική αίσθηση, ας το πούμε έτσι. Πώς θυμάσαι εκείνη την πρώτη σου, λοιπόν, δισκογραφική απόπειρα, Κατερίνα?
Καταρχάς, έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο ότι γνώρισα την Άννα Στεφάνου, που είναι αυτό που είπες, μια εθέρια φωνή και παρουσία. Εγώ έγραφα πολύ τέτοια μουσική, έχω ακούσει πολύ pop μουσική και trip-hop, οπότε γνώρισα μετά και την Άννα και ήταν πάρα πολύ εύκολο και αυτό να γίνει. Της έστειλα μουσική, έβαζε φωνή και γράψαμε το δίσκο. Ήταν δηλαδή πολύ μέσα στα ακούσματά μου αυτό. Απλά στην πορεία θέλησα και εγώ και εκείνη να κάνουμε κάτι τελείως προσωπικό, οπότε έκανα αυτό το δίσκο που τον βάσισα τελείως στο πιάνο. Στο πιάνο τρίο βασικά. Πιάνο, κοντραμπάσο και τύμπανα.
Το οποίο το έχεις ακόμα νομίζω, αυτό το τρίο.
Αυτό, ναι.
Αυτό είναι. Τώρα μετά το Kaleidoscope, ας πούμε, το Project Uncut συνέχισε την πορεία του με διάφορες κυκλοφορίες, συνεργασίες, αλλά και ζωντανές εμφανίσεις σε μουσικές σκηνές. Τώρα, η λειτουργία μέσα σε ένα σχήμα, σε μια ομάδα, έχει τις δικές της ομορφιές αλλά και τις δικές της προκλήσεις όταν οι αποφάσεις είναι συλλογικές. Τι κρατάς από εκείνα τα χρόνια των live εμφανίσεων με αυτό το project? Νιώθεις ότι η τριβή έτσι με το συγκρότημα σε βοηθάει να οριμάσεις κιόλας συνθετικά?
Ναι, 100%. Ναι. Η τριβή με άλλους μουσικούς γενικά, είτε είναι δικό μου σχήμα είτε δεν είναι, με βοηθάει. Γι' αυτό και οι δουλειές που κάνω και που έχω κάνει με έχουν εξελίξει πάρα πολύ. Γιατί έχω ακούσει μουσική που δεν την είχα στα αυτιά μου. Έχω μάθει καλλιτέχνες και τραγούδια που δεν τα γνώριζα. Ας πούμε αυτό που σου έλεγα πριν, ότι με την Ελένη Τσαλογοπούλου έχω εξερευνήσει λόγω της δουλειάς κάποιους πιο παραδοσιακούς ήχους. Οπότε είτε είναι το δικό μου project είτε είναι μια δουλειά, σίγουρα μαθαίνω πάρα πολλά πράγματα και μαθαίνω και πώς να διαχειρίζομαι καταστάσεις και ανθρώπους. Γιατί είμαστε τόσο πολύ μουσικοί και καλλιτέχνες εκεί. Κάποιες φορές είναι εύκολο, κάποιες φορές είναι δύσκολο.
Σίγουρα.
Τόσες προσωπικότητες σε κάτι καλλιτεχνικό.
Τώρα να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Σε μια πρόσφατη συνέντευξή σου διάβασα ότι λες κάπου χαρακτηριστικά είμαι ανοιχτή στο να πειραματίζομαι, να πειραματιστώ κάτι καινούριο που μου αρέσει πολύ. Αυτή η φράση ίσως να είναι και το καλλιτεχνικό σου, ας πούμε, μάντρα. Πόσο εύκολο, Κατερίνα, ή δύσκολο είναι για ένα σύγχρονο Έλληνα μουσικό να παραμένει πειραματικός και ανοιχτός σε νέες προκλήσεις μέσα σε μια αγορά που ζητάει συχνά το έτοιμο και το εύπεπτο.
Ναι. Θα πω ότι είναι δύσκολο. Δηλαδή, αν έλεγα ότι είναι εύκολο, δεν θα ήταν αλήθεια. Γιατί παίρνεις ένα ρίσκο και κάπως λίγο και αποδέχεις ότι οι πιθανότητες δεν είναι υπέρ σου. Αλλά εκεί εξαρτάται το τι θες να κάνεις και πόσο προσωπικό θες να είναι αυτό που θέλεις να κάνεις. Εγώ αποφάσισα ότι θέλω να το κάνω με τους δικούς μου όρους, γιατί αυτό είχα ανάγκη. Δεν το κρίνω, απλά λέω τι είχα εγώ προσωπικά ανάγκη. Αλλά ότι είναι δύσκολο, είναι δύσκολο. Υπάρχουν κάποια πράγματα στην Ελλάδα που θεωρώ ότι είναι πιο εύκολο να βγουν μπροστά σε σχέση με κάποια άλλα, ας πούμε. Mm-hmm.
Της ελληνικής καρδιάς.
Φώνες και μουσικές της ελληνικής καρδιάς έχουμε πάντα μαζί μας την Κατερίνα Λιάκη. Το 2024 λοιπόν κάνεις το μεγάλο σου βήμα που λέμε, Κατερίνα, και κυκλοφορείς το πρώτο σου καθαρά προσωπικό κομμάτι, το ακούσαμε στην αρχή-αρχή,
ναι, σωστά,
με τίτλο You. Μια instrumental piano σύνθεση τρίο, και θέλω να σε ρωτήσω πώς ένιωσες όταν το You μοιράστηκε με τον κόσμο, το να βγαίνεις μπροστά μόνη σου υπογράφοντας με το δικό σου όνομα. Πώς ήτανε? Είναι μια ενηλικίωση, ας το πούμε.
Ναι, ήταν περίεργο. Ναι. Δηλαδή, το σκεφτόμουν, το ξανασκεφτόμουν, γιατί ποτέ δεν είμαι εγώ μπροστά. Θέλω να πω ότι είμαι πάντα αυτό. Στη μπάντα. Και επίσης, αυτό που με ζόρισε πιο πολύ είναι το ότι ήταν το όνομά μου. Ότι φαινόταν το όνομά μου.
Ναι.
Οπότε, πολύ καιρό το σκεφτόμουν.
Ήθελες να αποδείξεις ότι είσαι αυτόνομη, ας πούμε, με αυτό το.
Όχι, όχι. Ήθελα να.
Δημιουργός πάντα.
Ναι, ναι, ήθελα. Ήθελα να κυκλοφορήσω τη δουλειά μου, δεν ξέρω, ήθελα να το μοιραστώ αυτό το πράγμα, αλλά ταυτόχρονα υπήρχε μια συστολή. Αλλά κάποια στιγμή, επειδή και εγώ δεν θέλω να αφήνω πράγματα που θέλω να κάνω, να αφήνω αποθυμένα, λέω, ή κάτω ή σταμάτα να το σκέφτεσαι. Δεν σταμάτησα να το σκέφτομαι, οπότε λέω πάμε να το κάνουμε. Το συνηθίζω σιγά σιγά, να βλέπω το όνομά μου. Και το πιο μεγάλο μου άγχος, το πιο μεγάλο μου άγχος ήταν το live. Εκεί, ναι. Δηλαδή αφού κυκλοφόρησα το δίσκο, μετά λέω άντε τώρα πώς θα κάνω live και θα μιλήσω στο μικρόφωνο και θα πάρω αυτό το ρόλο δηλαδή. Ναι. Αλλά εντάξει, μου άρεσε, το κατάφερα, μίλησα στο μικρόφωνο και τώρα προχωράμε.
Τώρα σου γίνε συνήθεια, μιλάς συνήθεια στο μικρόφωνο.
Είναι τελείως εκτός του χαρακτήρα μου, αλλά εντάξει. Βοηθάς και εσύ σήμερα, δεν μπορώ να πω.
Λοιπόν, φτάνουμε λοιπόν στο σήμερα, στο 2026. Το κομμάτι You βρίσκει τη φυσική του θέση στο πρώτο σου ολοκληρωμένο προσωπικό άλμπουμ με τίτλο Midnight Sun, το οποίο κυκλοφορεί από τη Mofi.
Mofi Records, Mofi, είναι μια Mofilo, νεοσύστατη.
Με τη Μόρφη το πέρασε.
Ναι, είναι μια νεοσύστατη, ένα νεοσύστατο label. Τα παιδιά είναι και τους γνώριζα και από πριν, ήξερα την πορεία τους σαν ως μουσικούς. Τους εμπιστευόμουν και κάπως είπαμε να το κάνουμε έτσι. Ήταν η πρώτη τους δουλειά που βγήκε ως Mofi. Και χαίρομαι που το έχω κάνει μαζί τους. Γενικά μου αρέσει να είμαι μέρος μιας ομάδας. Και νομίζω ήταν η καλύτερη δυνατή συνθήκη.
Ναι. Πάντως το Midnight Sun περιγράφεται έτσι ως μία πιάνο περισσότερο oriented δουλειά. Παντρεύει την jazz με τα pop στοιχεία, έτσι δεν είναι?
Ναι. Μου είναι λίγο δύσκολο να βάλω μια ταμπέλα. Τώρα έχω διαβάσει αλλού να το περιγράφουν ως new jazz.
New jazz, ναι.
Εντάξει, εγώ έχω σημειώσει ότι υπάρχουν σίγουρα pop στοιχεία μέσα και κάποια indie στοιχεία μέσα. Νομίζω ότι το ψάχνω δηλαδή ακόμα, αλλά νομίζω ότι αυτό που κάνει κάποιον να πει ότι μπορεί να έχει κάποιες jazz επιρροές είναι το πιάνο τρίο, ας πούμε.
Αλλά το πιάνο είναι αναμφισβήτητα ο πρωταγωνιστής, δηλαδή ο πυρήνας γύρω από τον οποίο περιστρέφονται όλα.
Ναι, αυτός ήταν ο σκοπός. Ούτως ή άλλως αυτό είναι το όργανο που παίζω, με αυτό το όργανο γράφω και προσπάθησα να το...
Και πώς βρήκες αυτό, θέλω να σε ρωτήσω, τις ισορροπίες πάνω στο πιάνο, ώστε να μην αδικηθούν τα υπόλοιπα όργανα, κάπως?
Δεν ξέρω, να σου πω την αλήθεια. Πάντα ξεκίναγα γράφοντας το πιάνο. Έστειλα μετά στους μουσικούς να βάλουν να γράψουν τύμπανα και κοντραμπάσο. Και μετά προσπαθούσα να είναι τόσο όσο τα υπόλοιπα στοιχεία, ώστε να μην χαθεί λίγο αυτός ο χαρακτήρας του πιάνου. Δηλαδή, έχω γράψει κάποια σύνθια, έχω γράψει το κομμάτι με το ούτι που ακούσαμε πριν. Νομίζω ήταν τόσο όσο, ώστε να είναι πάντα το πιάνο πρωταγωνιστής. Ναι. Αυτό νομίζω με εκφράζει εμένα παραπάνω, οπότε αυτό προσπάθησα να βγάλω προς τα έξω.
Μάλιστα. Κατερίνα, δεν σε έχω ρωτήσει για τις επιρροές σου ακόμα. Έχεις αναφέρει βέβαια ότι εκτινώνται σε διάφορες σκηνές. Από την pop μέχρι...
Νομίζω για όλους είναι μια δύσκολη, για όλους τους ανθρώπους, μια δύσκολη ερώτηση αυτή. Ακούω πολλά ήδη, αλλά αν ήθελα να πω επιρροές, σίγουρα θα έλεγα... Ναι, τους Go-Go Penguin, δηλαδή νομίζω φαίνεται κιόλας. Τον Αβυσάη Κοέν, που λέω πάντα, γιατί τους έχω μελετήσει πολύ. Έχω μελετήσει τα κομμάτια πάρα πολύ και η αλήθεια είναι ότι όταν γνώρισα αυτή τη σκηνή, άλλαξε πολύ και ο τρόπος που έγραφα μουσική. Οπότε σίγουρα λέω αυτά και ως επιρροές. Και ο Ρόμπερτ Γκλάσπερ, και τον ακούω πολύ και αυτή την περίοδο. Το πώς παντρεύει αυτό το πράγμα με φωνές, ας πούμε. Πώς εντάσσει το πιάνο μέσα σε τραγούδια.
Bad, but not good, νομίζω.
Bad, but not good, ναι. Επίσης, πώς έχει μπει, τους μελετάω και τους ακούω πολύ για το πώς έχουν εντάξει αυτόν τον hip-hop ήχο μέσα σε αυτό το είδος. Και μετά μου αρέσουν και κάποιες άλλες μπάντες, έχω πει και τους Alt-J, γιατί έχουν πάρα πολύ ασυνήθιστα στοιχεία μέσα στα κομμάτια τους, ασυνήθιστη φωνή, ασυνήθιστες μελωδικές γραμμές, ωραίες ενορχιστρώσεις, οπότε και καλλιτέχνες από την indie σκηνή τους βάζω μέσα στις επιρροές. Και μου αρέσει που είναι πολλά τα ακούσματα, ρε παιδί μου, αυτό.
Πάντως ένα άλλο όμορφο στοιχείο του δίσκου φυσικά είναι η ανάγκη σου μάλλον να συνεργαστείς, να συνδεθείς με μουσικούς και καλλιτέχνες που θαύμαζες.
Ναι, εντάξει, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό, να σου πω την αλήθεια, αφού σου είπα και πριν ότι μου αρέσει η ομάδα. Οπότε
είναι σημαντικό γιατί έχει ασφάλεια, έχει οικειότητα μέσα.
Έχει,
αυτό,
έτσι, ναι. Μ' αρέσει να μαθαίνω τον άλλον. Ας πούμε με τις φωνές ήξερα τη δουλειά των παιδιών. Οι φωνές είναι η Φέκα Αστεργίου, η Κορίνα Θεοδόρου. ο Νίκος Τζιβάκης και ο Γιώργος Χριστόπουλος. Ο Γιώργος τραγουδάει στο κομμάτι που ακούσαμε πριν, το Midnight Sun, και, και όλα τα παιδιά έχουν γράψει και τους στίχους στα κομμάτια mm-hmm. που τραγουδάνε. Οπότε ήταν πάλι τόσο εύκολο να γίνει, γιατί ήξερα τη δουλειά τους, την αισθητική τους, τους έστειλα τα κομμάτια και πήρα κάτι πολύ όμορφο πίσω. Mm-hmm.
Τώρα να περάσουμε στους εκλεκτούς καλεσμένους σου, τους guests που ερμήνευσαν τα κομμάτια και συμμετείχαν μάλιστα και στη σύνθεση, όπως είπες.
Ναι, οι τραγουδιστές.
Η Φέη Καραστεργίου στο κομμάτι All the Things That We Missed.
Η Κορίνα Θεοδόρου στο Until It's My Turn. Ο Νίκος Τζιβάκης στο Farewell and Goodbye και ο Γιώργος Σωστόπουλος που είπα πριν στο Midnight Sun. Όλοι έχουν γράψει και τους στίχους.
Μάλιστα. Πάμε να ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι. Τώρα, πέρα από τους guests που είπαμε, Κατερίνα, στο άλμπουμ συμμετέχει και μια ομάδα εξαιρετικών μουσικών. Στα drums έχουμε τρεις διαφορετικούς μουσικούς,
ναι.
Τον Ανανία από τα Μύτη, το φίλο μας τον κοινό τον Ορφέα Σιέρα
και τον Τάσο Πέπα. Ναι. Ο Τάσος είναι ο drummer που παίζει και στα υπόγεια ρεύματα και στους Αϊώτα. Τον Ορφέα τον ξέρεις,
ναι.
Έχετε συνεργαστεί από ό,τι έχω καταλάβει.
Ναι, ναι, ναι.
Και ο Ανανίας είναι ένας φίλος μου που μένει στην Ολλανδία και σπουδάζει εκεί τύμπανα. Mm-hmm. Ο λόγος που έχω βάλει τους μουσικούς είναι γιατί.
Τρεις διαφορετικούς drummers.
Ναι, τα κομμάτια τα έγραφα σε βάθος τώρα. Είχα ξεκινήσει από την καραντίνα και μετά, χωρίς να έχω στο νου μου ότι θα γίνει ένας δίσκος όλο αυτό. Οπότε άλλα είχα ξεκινήσει με τον Ανανία. Μετά δεν μπορούσε ο Ανανία, συνέχισα με τον Τάσο. Θέλω να σου πω.
Δεν μπορούσε ο καθένα, α πούμε.
Γινόταν, ναι. Εντάξει, δεν ήταν και εύκολο να γράφουμε ενώ βρίσκεται μακριά. Στην καραντίνα ήταν αναπόφευκτο. Αλλά μετά είχε αρχίσει να γίνεται λίγο δύσκολο.
Γιατί εγώ νομίζω ότι ήθελες να εκμεταλλευτείς έτσι λίγο τα διαφορετικά χαρακτηριστικά τους για να δώσεις μια και ποικιλία, ας το πούμε, στο ρυθμικό.
Ναι, έχει ενδιαφέρον αυτό και στο μυαλό μου είχε ενδιαφέρον. Αλλά ήταν και πρακτικοί λόγοι που έγινε αυτό. Ας πούμε, για τον Τάσο ήθελα πολύ να γράψει αυτός στο συγκεκριμένο κομμάτι. Αλλά τώρα παίζω πιο σταθερά με τον Ορφέα και τον Κώστα τον Αρσένη στον μπάσο. Και μ' αρέσει που έχει δημιουργηθεί έτσι ένας πυρήνας, μια ομάδα πιο σταθερή. Όπως και μπάσο, δεν έχει παίξει παντού ο Κώστας, γιατί αρχικά τον Κώστα τον γνώρισα...
Κοντραμπάσο.
Ναι, κοντραμπάσο, ναι, τον γνώρισα πέρυσι στην Ελένη Τσαλγοπούλου.
Τον
Κώστα τον Αρσένη.
Τον Κώστα τον Αρσένη, άλλος φίλος κοινός.
Ναι. Πιο πριν έπαιζε ο Δημήτρης Κωνσταντακόπουλος. Οπότε ναι, μου άρεσε όλη αυτή η ποικιλία σε αισθητικές. Αλλά μου αρέσει και τώρα που έχει δημιουργηθεί έτσι μια ομάδα. Είναι με αυτά τα παιδιά κάναμε το live και τώρα δουλεύουμε και το δεύτερο δίσκο, κάνουμε και άλλες πρόβες. Οπότε, ναι.
Στις κιθάρες είπαμε ο Γιώργος Χριστόπουλος.
Κιθάρα είναι μόνο ένα κομμάτι βάλαμε, ναι. Είναι,
αλλά υπάρχει και μια νομίζω συμμετοχή του ταξιάρχη. Του...
Ναι, το ξέρει Γεωργούλη, επίσης το γνώρισα.
Στο Ούτι, έτσι.
Ναι, σωστά. Στο κομμάτι We Make Our Lives παίζει Ούτι. Είναι φοβερός μουσικός και ήταν μεγάλη μου τιμή που δέχτηκε να γράψει το κομμάτι. Και αυτόν τον γνώρισα στην Ελένη Τσαλογοπούλου. Όταν πήγα εγώ έτυχε να φύγει εκείνος. Αλλά γνωριστήκαμε και εντάξει, ήρθε να παίξει.
Τώρα που είπαμε βέβαια για το Ούτι, είναι έτσι τολμηρός πειραματισμός, νομίζω. Πώς γεννήθηκε η ιδέα να το εντάξεις, ας πούμε.
Έχω ένα φίλο, το έχω γράψει μαζί με τον Αναστάση του Τσάνη αυτό το κομμάτι, ο οποίος είναι τραγουδιστής, αλλά παίζει και ούτι. Και κάποια στιγμή τώρα, προ καραντίνας, φαντάσου, του είχα ζητήσει να μου στείλει κάποιο τζάμ που έχει κάνει για να πειραματιστώ. Και μου στείλε, άρχισα να κόβω, να τσοπάρω εκεί λίγο τα γανάλια του και βγήκε το κομμάτι. Οπότε δηλαδή το έγραψα πολλά χρόνια πριν, ίσως να είναι και το πρώτο από όλα αυτά. Απλά μετά ζήτησαμε στον ταξιάρχη να το ηχογραφήσει στο στούντιο, γιατί ο Τάσος είναι τραγουδιστής, είναι η ιδιότητά του. Αυτό. Έτσι έγινε δηλαδή. Καθαρά περιέργεια δηλαδή ήταν, αλλά τελικά μου πήγε καλά και το σκέφτομαι πώς θα το ξανακάνω, γιατί μου άρεσε πολύ, μου αρέσουν αυτοί οι ήχοι. Και για να πω και κάτι που έλεγα πριν για τις δουλειές, ας πούμε τώρα με την Ελένη, την Τζαλγοπούλου, έχω μάθει, παίζουμε και αρκετά παραδοσιακά κομμάτια, οπότε έχω λίγο ανοιχτεί, έχουν ανοίξει τα αυτιά μου και σε αυτούς τους ήχους. Οπότε είναι αυτό που έλεγα πριν, ότι και ακόμα και μέσα από τα session εμπνέομαι πάρα πολύ. Ναι, ναι.
Βέβαια και η διαδικασία των ηχογραφήσεων έχει ενδιαφέρον, γιατί η πλειοψηφία νομίζω έγινε σε home studios, αν δεν κάνω λάθος, αλλά χρησιμοποιήθηκαν
και...
Ναι,
πολλά τύμπα να τα γράψαμε, τα γράψαν τα παιδιά σπίτι.
Ναι.
Πολλά...
Και τρία γνωστά νομίζω στέκια έτσι ηχογράφησης.
Ναι.
Νομίζω το Συνένα.
Το Συνένα, μπράβο, εκεί γράψαμε studio. Τα live, γράψαμε το Όνειρο, ναι. Το κομμάτι του Παπάζογλου που κάναμε η διασκευή.
Το Από Κάτω Στούντιο.
Από Κάτω Στούντιο, ναι, εκεί γράψαμε τις φωνές. Είναι στον
Κολονό. Ξέρω, ναι.
Έλαντε. Και το άλλο, το Mat Lab, είναι το στούντιο που είναι στη Φιλοσοφική. Επίσης ωραίο στούντιο. Εκεί έχω γράψει πιάνα βασικά μόνο. Τώρα ήταν επειδή περάσανε 3-4 χρόνια, ήμουν και εγώ στη φάση πάω να δοκιμάζω ένα στούντιο, μετά δοκιμάζω κάποιο άλλο, ήμουν λίγο στο ψάξιμο, ας πούμε. Γι' αυτό είναι και τα στούντιο διαφορετικά και ο τρόπος που γράψει τα κομμάτια διαφορετικά. Αυτό.
Τώρα για το κομμάτι της μίξης εμπιστεύτηκες δύο διαφορετικούς ανθρώπους. Ολόκληρος ο δίσκος έγινε από τον Κίμωνα Τσομίδη.
Σωστά, ο Κίμωνας είναι που έχει και την MoFi την εταιρεία.
Εκτός από το κομμάτι You, νομίζω.
Το You απλά ήταν το πρώτο που βγήκε. Τότε το 24 πριν αποφασίσω να το κάνω δίσκο και το είχα κάνει με τον Κώστα Βερίγκα. Στην πορεία τελικά όταν αποφάσισα να γίνει δίσκος έκανα όλο το δίσκο με το Γκίμωνα.
Και το mastering από το...
Ο Ανέστης Παραδάκος το έκανα, ναι.
Ναι, ναι. Μάλιστα. Το Midnight Sun τώρα κυκλοφορεί όπως είπαμε από τη MoFi Records.
Σωστά.
Ένα label που δείχνει να στηρίζει τις φρέσκες και ποιοτικές προτάσεις. Θέλω να μου πεις πώς προέκυψε η συνεργασία μαζί τους και πόσο σημαντικό είναι για μια νέα συνθέτρια όπως εσύ, Κατερίνα, στην Ελλάδα του 2026 να έχει πίσω της μια εταιρεία που πιστεύει στο όραμά της και δεν την πιέζει να ακολουθήσει εμπορικές συνταγές, ας πούμε.
Η γνωριμία, καταρχάς γνώριζα τα παιδιά, ήμασταν φίλοι. Ο Κίμωνας, ας πούμε, παίζει, έχει την μπάντα του Σαϊώτα, που εκεί έπαιζε και ο Γιώργος ο Χριστόπουλος, παίζει και ακόμα ο Γιώργος ο Χριστόπουλος, και από εκεί έγινε η γνωριμία μας. Οπότε ήμουν εκεί στη γέννηση αυτού του label. Ο Κίμωνας είχε ακούσει τη δουλειά μου και μου πρότεινε να το κάνουμε παρέα αυτό. Κοιτάξτε, ήταν πολύ εύκολο να πω ναι, γιατί όπως είπα και πριν, γνώριζα την αισθητική του και νομίζω ότι ταιριάζουμε πάρα πολύ. Και ξαναλέω ότι επειδή μου αρέσει και να είμαι μέλος μιας ομάδας, μου ήταν πάρα πολύ εύκολο. Δηλαδή, προτιμούσα να το κάνω μαζί τους παρά να το κάνω μόνη μου. Αρχικά σίγουρα δεν θα το έκανα τόσο καλά. Δεν έχω και τη γνώση να το κάνω. Αυτό.
Της ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Πάντα έχουμε τη χαρά εδώ να έχουμε μαζί μας την Κατερίνα Λιάκη. Κατερίνα, η μουσική σου, έτσι όπως την ακούμε, είναι κυρίως οργανική, instrumental, αλλά και στα κομμάτια βέβαια που υπάρχουν φωνητικά η προσέγγιση είναι πολύ ενορχιστρωτική. Η οργανική μουσική, όπως ξέρουμε, έχει τη μοναδική ιδιότητα να μην περιορίζει τον ακροατή με συγκεκριμένες λέξεις, τον αφήνει δηλαδή να έχει τη φαντασία του ελεύθερη, να γεννάει τις δικές του εικόνες. Είναι αυτός ο λόγος που σε ελκύει τόσο πολύ η jazz και η instrumental σκηνή? Θέλεις δηλαδή ο ακροατής του Midnight Sun που σε ακούει τώρα να κάνει ένα δικό του έτσι προσωπικό ταξίδι, να δίνει τις δικές του ερμηνείες στις μελωδίες σου ανάλογα με τα βιώματά σου, ας πούμε?
Εντάξει, σίγουρα στα Ναι, στα instrumental κομμάτια είναι πιο εύκολο να γίνει αυτό και μου αρέσει, όπως μου αρέσει και εμένα όταν ακούω instrumental μουσική, να κάνω εικόνες και να δίνω δικές μου ερμηνείες. Τώρα και στα κομμάτια με το στίχο, τα κομμάτια με το στίχο βασικά μου αρέσει που λένε μια ιστορία και γίνεται λίγο πιο συγκεκριμένο, ας πούμε, το concept. Αλλά που και αυτό μου αρέσει, δηλαδή ήθελα κάπως και τα δύο να τα, να τα δοκιμάσω.
Ναι, ναι.
Και το instrumental που ο καθένας μπορεί να δώσει ό,τι ερμηνεία θέλει και το στίχο που λένε την ιστορία.
Τώρα, έχοντας περάσει τόσα χρόνια ως session μουσικός, Κατερίνα, και πλέον ως αυτόνομη δημιουργός, θέλω να μου πεις πώς βλέπεις την εξέλιξη της γυναικείας παρουσίας στην ελληνική μουσική κοινότητα, ειδικά στον τομέα της σύνθεσης και της ενορχήστρωσης, όταν παραδοσιακά ανδροκρατούνταν. Νιώθεις ότι τα πράγματα αλλάζουν, ότι οι γυναίκες μουσικοί διεκδικούν και παίρνουν τη θέση που τους αξίζει, όχι μόνο ως ερμηνεύτριες που γίνεται συνήθως, αλλά ως η απόλυτη εγκέφαλη πίσω από τη δημιουργία ενός δίσκου?
Πιστεύω ότι θα αλλάξει αυτό το ανδροκρατούμενο, ας πούμε, που λες. Να σου πω την αλήθεια, εγώ σε όσες δουλειές τόσα χρόνια, δουλεύω, ας πούμε, από τα 18 μου. Τώρα είμαι 36. Συνεργάζομαι μόνο με άντρες και γυναίκες συναντάω μόνο όταν είναι τραγουδίστρες, ας πούμε. Δηλαδή, είναι ελάχιστες φορές που θυμάμαι να έχω συνεργαστεί με γυναίκα μουσικό.
Ναι.
Παρ' όλα αυτά, αισθάνομαι ότι όντως αρχίζει λίγο αυτό και αλλάζει, και ένας λόγος που το λέω είναι ότι το βλέπω λίγο και στο οδείο που δουλεύω, ότι όργανα στα οποία συνήθως βλέπουμε αντρικές φιγούρες, όπως είναι τα τύμπανα, τον μπάσο και η κιθάρα, στα όργανα αυτά αρχίζω και βλέπω πάρα πολλά κορίτσια και πολλές γυναίκες που αρχίζουν και παίζουν με μπάντες και βγαίνουν και το κάνουν αυτό και στείλουν και δικά τους project. Οπότε πιστεύω όντως ότι αυτό το πράγμα θα αρχίσει σιγά σιγά να ανοίγει και να αλλάζει, και χαίρομαι και πολύ. Όχι ότι υπήρχε ποτέ κάποιο πρόβλημα με το ότι ήταν μόνο άντρες.
Ναι, δεν υπήρχε,
νομίζω, σε αυτό, έτσι, αλλά είναι ωραίο να υπάρχει
και μια γυναικεία παρουσία.
Ναι, είναι μια διαφορετική άβρα και νομίζω ότι είναι ωραίο το να είναι αυτό το πράγμα ανοιχτό για όλους, πούμε, το θέμα του παίζω live, γράφω δίσκους, γράφω μουσική. Πιστεύω έχει ενδιαφέρον και είναι ωραίο να ανοίξει επιτέλους.
Τώρα μια άλλη ερώτηση, Κατερίνα, σε μια άλλη συνέντευξή σου που διάβασα, αναλύεις βαθύτερα τη σχέση σου με την εναλλακτική σκηνή και θέλω να σε ρωτήσω πώς βλέπεις το κοινό της Αθήνας σήμερα όσον αφορά την αποδοχή της New York Jazz και της instrumental μουσικής. Υπάρχει ένα ζωντανό, ανήσυχο κοινό που ψάχνει αυτές τις δουλειές, γεμίζει τα live, στηρίζει τους ντόπιους καλλιτέχνες, ή νιώθεις ότι ακόμα παλεύουμε σε ένα πολύ περιορισμένο underground πλαίσιο και χρειάζεται πολύ προσπάθεια για να φτάσει αυτή η μουσική σε περισσότερα αυτιά?
Χρειάζεται προσπάθεια, υπάρχει κοινό και υπάρχει και ταγμένο κοινό που έχει γνώση, ας πούμε, και που πηγαίνει σε live, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι σχετικά μικρό. Παρατηρώ επίσης και μια διαφορά, ας πούμε, προ-COVID αισθάνομαι ότι υπήρχαν παραπάνω σκηνές και στέκια και παραπάνω live και ο κόσμος έβγαινε πιο πολύ έξω, πήγαινε στα μαγαζιά αυτά. Δηλαδή θυμάμαι ότι παίζαμε σε μαγαζιά όπως το Κεραμείο ή Αφρικάνα. Και γινότανε,
το Αφρικάνα έχει κλείσει τώρα, νομίζω.
Τώρα έχει κλείσει, έχει ξανανοίξει ως έξα. Και γινότανε χαμός. Και μετά τον COVID όλα υπήρξε μια μικρή πτώση. Αισθάνομαι ότι σιγά σιγά πάλι θα αρχίσει να επανέρχεται όλη αυτή όλο αυτό, τέλος πάντων, το θέμα με τα live, με τη μουσική. Αλλά υπάρχει πτώση και θέλει προσπάθεια όντως. Θέλει και από τους καλλιτέχνες να παίζουμε όσο πιο πολύ μπορούμε, αλλά δεν υπάρχει και τόσο μεγάλη στήριξη. Δεν είναι εύκολο, δηλαδή.
Ναι, ναι.
Αλλά πιστεύω ότι σιγά σιγά, επειδή υπάρχει κόσμος που αγαπάει τη μουσική και υπάρχουν πάρα πολλοί καλλιτέχνες, θα αρχίσει να ξαναλλάζει το τοπίο.
Okay. Ποια είναι τώρα τα επόμενα βήματά σου, μια που ο χρόνος φτάνει προς το τέλος της εκπομπής? Ο δίσκος έχει κυκλοφορήσει. Σχεδιάζεις να παρουσιάσεις το Midnight Sun ζωντανά σε κάποια μουσική σκηνή της Αθήνας ή σε κάποιο φεστιβάλ το καλοκαίρι?
Ναι, θέλω να το. Όχι το καλοκαίρι, θέλω να, γιατί το καλοκαίρι.
Είμαστε ήδη στο καλοκαίρι.
Αρχικά είναι ήδη καλοκαίρι, αλλά είμαι και εγώ. Έχω αυτές τις δύο περιοδίες με την Εφέλη και την Ελένη. Οπότε και τα παιδιά που είναι στην μπάντα, ο Ορφέας και ο Κώστας, παίζουν πάρα πολύ και τρέχουν, είναι ενεργή μουσική.
Ναι.
Οπότε νομίζω ότι θα ήταν λίγο δύσκολο τώρα να γίνει εκ των πραγμάτων. Οπότε θα το κάνω, έχω αποφασίσει να κάνω μια παρουσίαση δίσκου από τον Οκτώβρη. Τώρα αναζητώ το venue. Αυτό, και θέλω να φωνάξω και όλα τα παιδιά που έχουν συμμετάσχει στο δίσκο, όλους τους τραγουδιστές, να πούμε όλα τα κομμάτια, να παίξω και καινούρια. Θέλω πολύ να το κάνω δηλαδή. Τώρα που πήρα το κολλάκι, ηρέμησα. Ανυπομονώ. Είμαι σε αναζήτηση venue δηλαδή αυτή τη στιγμή.
Πάντως, οφείλω να σου πω ότι η μουσική σου έχει και μια έτσι κινηματογραφική, έτσι cinematic αίσθηση.
Ευχαριστώ που το λες αυτό.
Είναι η σύνθεση για το κινηματογράφο ή το θέατρο κάτι που σε ενδιαφέρει? Θα θέλεις να το εξερευνήσεις, ας πούμε, στο μέλλον?
Είναι κάτι που με ενδιαφέρει και κάποια φάση εκεί που αναζητούσα και τι θα κάνω με τη ζωή μου, με τη μουσική, με τις σπουδές μου, είχα ξεκινήσει να κάνω κάποια μαθήματα για film scoring. Δεν τα ολοκλήρωσα, πήρα ας πούμε λίγο έτσι, είδα κάποια πράγματα. Ναι, σίγουρα με ενδιαφέρει πολύ, το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον. Και όπως είπα και πριν, η instrumental μουσική έχει να κάνει πολύ με την εικόνα. Οπότε το θέμα μουσική και εικόνα με ενδιαφέρει πάρα πολύ.
Τώρα, τι είναι αυτό που σε κρατάει δημιουργική στην καθημερινότητά σου, Κατερίνα, όταν δεν κάθεσαι στο πιάνο για να συνθέσεις ή όταν δεν έχεις πρόβες? Από πού αντλείς έμπνευση? Είναι ένα βιβλίο, είναι μια βόλτα στην πόλη, μια συζήτηση με φίλους? Πώς καταφέρνεις δηλαδή να ανανεώνεις τις ιδέες σου και να μένεις πιστή στην υπόσχεση ότι πάντα θα είσαι ανοιχτή στο να πειραματίζεσαι με κάτι νέο?
Η αλήθεια είναι ότι επειδή δουλεύω αρκετές ώρες, δηλαδή συνέχεια κάπου πάω ή να παίξω, είμαι πολλές ώρες το δύο, όταν επιτέλους έχω χρόνο να ξεκουραστώ, μου βγαίνει μια πολύ μεγάλη έμπνευση, δεν ξέρω, μια δημιουργικότητα όποτε είμαι ξεκούραστη, τότε δηλαδή. Και επίσης το βρίσκω την έμπνευση και σε πολλά καθημερινά πράγματα. Δηλαδή το να δω τους φίλους μου να μιλήσουμε ή το να δω ένα ωραίο live ή να δω μια καλή ταινία, είναι σίγουρα κάτι που με εμπνέει. Ενώ ότι πολύ μικρά καθημερινά πράγματα, ακόμα και μια διαφωνία με κάποιον ή αν στεναχωρηθώ με κάτι, θέλω να πω ότι και ευχάριστα συναισθήματα και δυσάρεστα πιστεύω ότι μπορεί να δώσουν έμπνευση σε κάποιον. Mm-hmm. Από τα πάντα. Και μου αρέσει αυτό.
Κάπου εδώ λοιπόν τελειώνει η συνέντευξή μας. Ευχαριστούμε, Κατερίνα, για αυτή την ωραία έμπνευση, εμπνευσμένη μάλλον κουβέντα.
Εγώ σε ευχαριστώ, ήταν μεγάλη μου χαρά. Ευχαριστώ πολύ.
Τι εύχεσαι έτσι να αφήσει το Midnight Sun στη ψυχή του ακροατή τώρα που θα τελειώσει η εκπομπή? Και ποιο είναι το δικό σου μήνυμα στους Έλληνες του εξωτερικού?
Θα ήθελα σε όποιον το ακούσει, ίσως να του δώσει λίγο έμπνευση. Γιατί και εγώ ίδια όταν ακούω μουσική, ας πούμε, πολλές φορές εμπνέομαι και μου αρέσει αυτό το συναίσθημα και μακάρι κάποιον να τον έχει εμπνεύσει κάποια από αυτά τα κομμάτια. Και αυτό εύχομαι και για τον κόσμο, δηλαδή και για τον εαυτό μου, να μπορώ πάντα να είμαι δημιουργική και να κάνω πράγματα που με ευχαριστούν, είτε είναι μουσικά είτε είναι οτιδήποτε.
Κατερίνα Λιάκη, λοιπόν, σε ευχαριστούμε θερμά για αυτή την υπέροχη συζήτηση. Να ευχηθούμε ολόψυχα το Midnight Sun να ταξιδέψει σε κάθε γωνιά της γης, να φωτίσει τις ψυχές των ακροατών. Εμείς, φίλες και φίλοι, κάπου εδώ ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας εκπομπή Φωνές και Μουσικές. Στο μικρόφωνο ήταν ο Αλέξης Κώστας. Ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας ήταν ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, να είστε καλά, να κυνηγάτε τα όνειρά σας και να θυμάστε ότι η φωνή της Ελλάδας είναι η δικιά σας φωνή, όπου και αν χτυπάει η καρδιά σας. Καλή συνέχεια.
Thank you.